absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Já vás všichni zdravím, pochopitelně u pravidelného úterního pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. No a když jsme poslouchali některé ty pořady předchozí, to znamená, ať to byl Pavel z Plzně, tak tam zaznívaly různé věci. Já bych doplnil to, co v mainstreamu leckdy zaznívá či nezaznívá. Jednou takovou záležitostí možná na rozehřátí, teď tady na začátku, tak si pojďme udělat trošku radosti a pak se dáme do ostrých témat. Tak připraveni? Začínáme.
Atky, proto jsem si pro tebe připravil dneska pro speciálních pohádkových 7 párů, no. Honzi dětka, pohádku, kterou jsem napsal včera,
ale
a ta pohádka se jmenuje O perníkové chalupce.
Ale víte, já ho znám, Tarošu, ale
ano, je to známá pohádka, právě asi nejznámější, ale jak by ji vyprávěli naši politici?
Tak podívejte se, milé děti, za devatero lány, devatero vinicemi a devatero lihovary žil chudý dřevorubec se svou manželkou a pokud to nevíte, se svými dětmi Jeníčkem a Mařenkou. Jenda byl ale již od malička nenasytný hamáček. Mno a Marie žrala také jako ruský zájezd.
A milé děti, právě díky jednomu ruskému zájezdu byla tehdy těžká doba. Nezodpovědný dřevorubec nedokázal rodinu v krizi uživit. A jelikož dělal do fosilních paliv a ne do zelené energie, tak nedostal od státu žádné příspěvky. A to byla jeho noční Okamura.
Tak, prosím vás, já to řeknu naprosto bez obstrukcí. Zkrátka v té zemi všecko rozdali migrantům. A čeští drboštěpové prostě neměli co do huby. Takže maminka Jeníčka a Mařenky zkrátka jednou, že umřela hlady. A potom se nám do české chaloupky už definitivně nastěhovala macecha z Bruselu.
Prosím vás, nebyl jste na řadě, pane Okamuro. My tady povídáme o hladu a nouzi, tak aspoň slušně. Tak pokračuji dál slušně. Macecha vysílala jasné signály, že by děti měly jít z domu. A nějakou pomoc. Případně na nové adrese by potom hodný stát jí mohl pomoci adresně. Může pokračovat. Keci, milá děti. Ačkoliv dřevorubec nebyl ekonom. Prostě byla to sprostá dělnická třída. Dovtípil se, že situace je vážná. Proto zavedl děti do hlubokého lesa a nechal děti osudu. No, osudu. Byl to jenom malý soudek. Byl to soudek rumu. Třeba litrový, přátelé. Litr rumu pro dvě osoby, byť nezletilé. To jsou zásoby tak na 2 hodiny. V kapsách děti měly 10 korun, včetně dápa. A proto Jeníček vylezl na strom, jestli neuvidí nějaké to světýlko. A skutečně po pár deci rumu viděl těch světýlek mnoho. Tak se skočil ze stromu a vydal se s Mařenkou tím směrem.
Ne, prosím vás, Kousek, že? Prosím vás. Prosím vás, Kousek samozřejmě, že opět je ožralý. Hovado ožralé lže. Prosím vás. Samozřejmě Jeníček a Mařenka nemohli vidět žádné světýlko, protože byla energetická krize. Takže nikdo si nemohl svítit. Ani Baba Jaga se nemohla svítit. To za prvé. Za druhé. Jeníček neseskočil, prosím vás, protože použil Kalouskův padák, který mu zabalila zlá macecha schválně, a ten se samozřejmě neotevřel a Jeníček se rozbil dole, takhle to bylo. Přísahám na zdraví svých dětí, tak to bylo.
Prosím vás. To samozřejmě není žádná pravda, milé děti. Pochopitelně Jeníček světýlko viděl, protože Baba Jaga měla úsporný tarif, který v té zemi znamenal, že si můžete svobodně zapálit svíčku. A tak samozřejmě viděl to světýlko a děti se tedy rozhodli, že půjdou statečně za světýlkem naděje. I kdyby měli jít třeba až na Ukrajinu.
Ale bohužel neměli pasy. No, jestli pak víš, Mařenko, co je to pasy?
Promiňte, já bych už vyzval za Piráty velice rád, abychom se konečně dostali k tomu perníku. Takže Jeníček s Mařenkou došli až k chaloupce, která byla celá z perníku. Ty vole, to budeme zase v ramši, řekl Jeníček.
vylezl na střechu a začal jí sjíždět. Náhle se z chaloupky ozvalo: kdo pak mi to tady loupe, perníček? A Jeníček odpověděl: moment, než nám to rozfouká větříček. Ale najednou se objevila hnusná, stará, ošklivá babiše.
Ne, protestujeme. Ne, prosím vás, to byla hodná, laskavá babiška, která se jen chránila své hnízdo. Tady pan Bartoš je za Piráty, takže samozřejmě schvaluje loupení. Naopak byla hodná, viděla, že děti jsou podvyživené. Díky Fialově drahotě a tak dále, kvůli neschopnosti vlády, a pozvala je domů. Pozvala je domů a samozřejmě je začala vykrmovat kvalitními perničkami z Penamu. No a dál už to nemusíme vyprávět, že všichni víme, že děti byly podlé. Došlo k tomu, že samozřejmě babička byla ochotná, ráda ukázala, sedla si na lopatu a nevěděla, že děti jakože byly jakože voliči ODS. A mám pocit, že Mařenka ta byla z toho organizovaného zločinu ze stan. Takže organizovaný zločin ODS a zavřeli do klece, zavřeli babiši právě do té pece a zavraždili tím, že ji upekli. Takže takhle u nás na babiše zavřít, upéct, zavraždit, takže to je celá ODS. A zloději perničků zase v této zemi vyhráli. Takže to je happy end opravdu a la veřejnoprávná televize.
Ne, není to happy end, dámy a pánové, tady ještě přijde. Nakonec si Jeníček zapálil Mařenku. A bylo mu dobře. K tomu si dal perníček. A jestli neumřel, tak je v rauši ještě dnes.
Tak já doufám, že zase pobavili. Nebylo to takový otvíráček, aby jsme se trošku rozehráli, ale bylo tam spousta postřehů z toho života, tak jak to je. Tak čím se dneska odstartujeme do tématu? No, tak mám tady takový článek z CNN Prima News. Čtu. Ukrajinští vojáci jsou líní, kritizují Češi bojující proti Rusku. Prozradili i vyšší žoldu. Tak na ukrajinské frontě bojují desítky Čechů. Většina z nich má podepsanou smlouvu s tamní armádou. Štábu CNN Prima News mimo jiné prozradili, že si z žoldu kupují nejen vybavení, ale i zbraně. Někteří přitom nešetří kritikou na adresu ukrajinské armády. A to včetně jejich velitelů. Když prezident Zelenský požádal vojáky ze zahraničí o pomoc, tak jsem si řekl, že pojedu. Popsal Petr, jeden z českých dobrovolníků bojujících na Ukrajině. V současné době v zemi bojují desítky Čechů, kteří se k tamní armádě přidali. To tady fotky. Jsem ukrajinský voják se vším všudy, s přísahou i vojenskou knížkou. Sdělil další z českých ozbrojenců. Většina Čechů má podepsaný kontrakt s armádou napadené země a za svou službu dostávají žolt. Ten se nyní pohybuje kolem 100 tisíc korun měsíčně. Takže za 100 tisíc se kolaboruje. Je to jako kdyby, dejme tomu, za protektorátu za 10 tisíc šli lidé bojovat do Wehrmachtu. Vysoké platy vojáků mají snížit korupci v armádě, která je stále velkým problémem. Ze svých žoldů si musí kupovat vybavení i zbraně. Nemáme například termovizi, doplňky na zbraně, oblečení. Za to se utrácí zhruba 60% platu, popsal další z českých vojáků. I když jsou Češi v uniformách ukrajinské armády, nešetří k ní kritikou. Jsou líní, když se má někam jít, tak se nejde. Když chcete lepší výzbroj, nemají. sdělil český voják. Když jsem nastupoval k podepsání kontraktu, tak se mě ptali, jestli umím se zbraní. Řekl jsem, že ne. Výcvik mi dali hlavně čeští kluci, dodal další. Podle českých vojáků jsou obrovské rozdíly mezi jednotkami. Je tu dost velitelů, kteří nevědí, jak velet a neznají standardy NATO. Pořád se od nás mají co učit, uvedl Čech bojující na Ukrajině. Služba v cizí armádě je v Česku považována za trestný čin a většina našinců bojujících na Ukrajině povolení tuzemských úřadů nemá. Pan prezident se rozhodl v květnu, že to bude dělat individuálně. To už tu ale většina z nás byla. V podstatě jsem zločinec, řekl voják. Na ukrajinském bojišti zatím zahynul jeden Čech a několik jich utrpělo zranění. No, toť vsio. Takže když se dáme ty věci dohromady, je to na Prima CNN News, takže musíme trošku chápat, proč. Už to mimo jiné to vyšlo dneska. Václav Černý, Lenka Klicperová. Co je cílem, co je záměrem tohoto článku? Tak zajedno je potřeba sdělit, proč musíme 800 ukrajinských vojáků takzvaně vyškolit a vycvičit u nás, v České republice. Upozorňoval jsem na to, že to je záminka. Mainstream, pochopitelně takovýmhle článkem, otvírá jakousi takové ospravedlnění nebo vysvětluje, proč je potřeba je tady školit. Protože oni ty ukronáckové jaksi si s tím neví rady. Jo? Oni na jednu stranu umějí popravit nějakou zajatou skupinu ruských vojáků, umí brutálně vraždit civilní obyvatelstvo, ale po vojensku to prý moc neumí. To jsou keci v kleci, já bych řekl. Prostě to je takový účelový článek a bude jich ještě víc. Uvidíte, že budou vycházet různě, budou jaksi vysvětlovat, že zajedno tedy se to na té Ukrajině tolik nevyvíjí dobře, jak se předpokládalo, protože oni to neumí a taky musíme cvičit. Na můj vkus se jedná o toto. Už jsem to naznačil v několika pořadech, řeknu to natvrdo. Na Slovensku budou ukrajinští vojáci mít přednost při ošetření v nemocnicích. To znamená, že se předpokládá na Slovensku účast nebo pobyt, čili předpokládá se, že budou tam ukrajinští vojáci. V České republice je budeme cvičit. Tak či onak, to možná by bylo dobré, aby nám to řekli na rovinu. Možná, že nás hodlají obsadit. Možná, že je potřeba, aby tady zúřadovali některé nepohodlné lidi, nebo některé, aby tady nastolili určité pořádky. Je potřeba, aby tady vznikla možná základna pro ukrajinské vojáky. Já nevím, co Černochová vymyslí ještě. Ten její rektální alpinismus, to je opravdu napováženou a je to velice, velice nebezpečná hra, kterou tady vlastně rozehráli. Protože zatím víme, že budou stovky vojáků ukronácků budou na našem území. Můžeme tedy předpokládat, že to budou čeští dobrovolníci, anebo to budou ukronáckové jak vyšití. Otázka zní, proč je nebudou naši školit přímo na Ukrajině? Proč se budou školit tady u nás? Proč je potřeba, aby byli tady u nás v zemi, kde sice jsme nepřátelskou zemí Ruské federace, ale proč tady musí být? Co tedy budou řešit? Cvičit se přeci mohou přímo na Ukrajině. Logisticky je to jednoduché, armáda si tam přiveze nějaké ty věci, co k tomu potřebuje. Zcela bezpečně se najde nějaká kasárna, kde by to mohli řešit. Zcela bezpečně je to z hlediska bojové připravenosti rozhodně dobré, aby byli tam přímo, kde tedy se válčí. Otázka zní, proč by se měli cvičit tady u nás. Takže na Slovensku, proč budou na Slovensku ukrajinští vojáci? Předpokládá se, že budou ošetřovat v nemocnicích. Budou tam s doprovodem. Zkusme se nad tím zamyslet, co tady připravili vlády. Zkusme se zamyslet nad tím, jak ta nacifikace a fašizace společnosti, jak probíhá a jak se exportuje ten ukronacismus, jak se exportuje do dalších zemí. To je totiž to, oč tady běží. O nic jiného se tady nejedná. Prostě to takhle je. No, tak jeden článek, který připravuje obyvatelstvo na to, že se nám tady budou pohybovat ukronáckové. Ale zajímavá věc mi přišla do mailíku. To je taky hodně zajímavé, když už jsme u toho. Souvisí to s Azovem. Poslouchejte dobře, ale smíte se zvrátit. Ale. Tak. Nedávno proběhla internetem zpráva o chudé ukrajinské rodině, prchající před válkou, která v České republice dostala azyl a v Ostravě byt. Tady k tomu obrázky. Někdo ale upozornil policii na vlajku nacistického Azova, kterou si ubohý Ukrajinec hrdě vyvěsil do okna. A protože naše policie je velice pružná a akční, zareagovala obratem. Tak na první fotografii pochopitelně je Mitsubishi, úplně ten nejposlednější typ SUVčka, samý plastový doplňky, odhaduju kára 1 800 000, možná 200, zhruba v této ceně. V Ostravě dostala azyl a bydlení chudá ukrajinská rodina, je tady to okno, kde je ten prapor Azova. Tak, mám tady druhou fotku. Na ní se vyjadřuje Kateřina Mlínková. MGR Kateřina Mlínková, tisková a informační důstojnice vojenské policie. Je tady na ní telefon, e-mail, mohli byste jí případně zavolat. Dobrý den, píši vám na základě vašeho mailu ze dne 2. listopadu 2022. Na vámi zaslaných fotografiích nejsou žádné fašistické znaky. Ano, pluk Azov byl kdysi považován za kontroverzní, ale dnes je to již mýtus podporován ruskou propagandou. Zde pro vás link a informace o fašismu. https://wikipedia.org. Rozumíte? Odkaz na Wikipedii všechno řeší. To znamená, že za chvilku třeba nějaký zločinec a oni tady dají odkaz na Wikipedii. Nic špatného neudělal, již je to mýtus. Kdo rozhodl o tom, že to je mýtus? Příslušníci azovských praporů mají na svých, to jsou pochopitelně, to je součást armády ukrajinské, jo? Tak mají na svých uniformách nášivky 36. oddílu SS zbraní. To byly takový hrdlořezové, že v podstatě byly kontroverzní i za druhé světové války mezi příslušníky SS. To byly takový hrdlořezové. Tyhle ty si to dají jako svůj vzor. Už nemají za vzor jenom Banderu prostě. Už mají za vzor i tyhle ty nácky. Otevřeně se k tomu hlásí nášivkami na svých uniformách. A tady ta nevzdělaná, hloupá, tupá důstojnice, magistra. Ty magistry, to je sílo. Já teď jsem tady čet, že jo, o té magistře Veronika Hrbáčková z muzea v Prostějově. Tak Kateřina Mlínková, magistra, tisková a informační důstojnice vojenské policie. Pokud byste někdo chtěl na ní telefon, tak je to telefon 973 215 605. Mobil vám nedám, bo byste ji všichni obtěžovali. Tak, s úsměvem pochopitelně. Tak to jsme si tak jako přiblížili zhruba, jak to je tady s těmi zprávami a s tím řešením. A já jsem tady četl právě včera v pondělí jsem tady četl z Prostějovských novin, to je takový ten plátek městský, se vyjadřuje ředitelka muzea a galerie města Prostějova Veronika magistra Hrbáčková, která pláče nad tím, že jim, představte si, někdo jim opakovaně sundavali vlajku Ukrajiny. Ukrajinskou vlajku vždycky někdo vyňal z žerdi a položil jim to tam na zem. A protože nepochopili, tak prostě přišel den D a nějaký dotyčný člověk před zraky jiných vyňal ukrajinskou vlajku, zlomil hůlku a zmizel i s vlajkou. Ona to tady popisuje jako hroznou tragédii. Nekňuba, hňubka a totální blbka, která ani nezná zákon o užití státních symbolů, kterými je vlajka České republiky a pochopitelně jsou náležící třeba vlajka Ukrajiny. Jo? Když pominu, že je tak blbá, že neví, co se na Ukrajině odehrává, když pominu to, že hltá každý slovo o tom, jak Putin je zlý člověk a jak Putina je potřeba zabít a podobně, tak když tohleto si odpustím a tohleto pominu, tak už jenom to, že ona sama porušuje zákon tím, že vyvěšuje samotnou ukrajinskou vlajku a ještě si blbka stěžuje do novin, kde se usvědčuje ze své hlouposti, tuposti, neznalosti, tak je potřeba jí z toho fleku vylejt a jde k lopatě, aby si dostudovala. Bude mít dost času. Za ty prachy, ne, co? Mohla být něco užitečného. Tak myslím si, že na čase si zahrát nějakou písničku, já vím, něco pěkného, ne, si zahrajem. Tak když už jsme v té veselé náladě, tak si dáme Davida Krauze.
Chce bejt zase mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stínem úžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Sama tak co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčíš tí nemůže ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Činčanou mříš, mříš, spíš a zatím nás padají hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlády.
Kdo pak je nevinná? Oni by všichni chtěli být nevinný. Já jsem tady v sobotním, nebo kdy pořadu, jsem upozorňoval na to, že jsou snahy udělat jakousi covidovou amnestii a že nevěděli a blá, blá, blá. Keci v kleci věděli a moc dobře. Rádi by za sebou zametali a to my jim nesmíme vlastně dovolit. Na té Ukrajině ještě chvilku zůstaneme, mám tady pro vás další takové info, jenom tak o tom, jak to funguje s těma médiema, jo. Ta média různě informují.
Tady léta 2020, tedy více než dva roky zpátky, se mluví o tom, že pokud prostě to bude pro Moskvu výhodné, tak ona se nebude štítit Alexandra Lukašenka vyměnit.
A Vladimir Putin teď má k výměně další důvod. Ve válce na Ukrajině se mu příliš nedaří.
Tak jste slyšeli opět televizní noviny na Nově. Vladimíru Putinovi se ve válce na Ukrajině nedaří. Tak to jsou dnešní televizní noviny. No tak se podívejme zase, co říkají někde jinde. Tak třeba tady titulek. Ukrajinské jednotky trpí pod deštěm střel vyslaných na Bachmut. Tak třeba. Tady zkusme další titulek. Putinovi muži tlačí ukrajinské jednotky, aby utekli se skrýt před těžkým útokem dělostřelectva v Donbasu. Čili Rusové útočí na obsazení Bachmutu. Tak. Další titulek. Rusko, řekněme, buší do Doněcku. Ukrajina dostává rakety ze Spojeného království. Kyjevský starosta vrací úder Zelenskému. Putinův ikonický MiG-31 ovládá oblohu nad Ukrajinou. Rusko vypouští z řetězu, řekněme, drony Moskito na Ukrajinu v nové taktice elektronické války. Může na to odpovědět příslušně. Ukrajina tlačí na to a Spojené státy tak, že už se vydali ze zbraní, takže už nemají větší zásoby, aby mohli poskytnout Ukrajině. Putinovi létající Kalašníkovi vymetají pryč ukrajinské zbraně na smetiště. Destrukce šokují Zelenského. Takže to je asi to, jak to Rusko prohrává. Tak asi žijeme v nějakém virtuálním světě nebo každý na jiné planetě. Další. Ukrajinské ztráty tlačí NATO lídry do vzájemné konfrontace. No a na závěr tady druhá část toho titulku. Blok vedený Spojenými státy, to znamená, ať už je to NATO nebo Evropská unie, tak v něm klesá důvěra v Kyjev, že by vyhrál válku proti Rusku. Tak. Takže to je vše, co jsem chtěl tady porovnat.
No, tak co k tomu dodat? Jsme v informační válce. To proto ta velká, ten velký stupeň cenzury, proto se v podstatě tady neustále utahují šrouby a budou se utahovat šrouby. A proto možná ta přítomnost ukrajinských vojáků, aby prostě půjdou a někoho umlčej třeba. Já nevím, jako, kam až to chtějí ty frajeři dostat. Já doufám, že pořád ještě zůstaneme jakž takž nějakým fungujícím státem a že nám sem, že se Ukrajina nerozšířila až sem do našich jaksi zeměpisných šířek na Slovensko, či do Československa, že jsme si dobrovolně nepozvali ukrajinskou armádu. Ono to dost zavání tou kauzou v 68. To bylo sice hodně odlišné, ale prezentovalo se to takto, že sem přišli ty Rusové udělat pořádek a že nás obsadili. Což je pochopitelně nesmysl, protože nás nemohli obsadit z jednoho prostého důvodu. Protože kdyby nás obsadili, tak by obsadili instituce. Oni pouze se tady zahnízdili, aby v případě, že bude potřeba, tak kdyby ta alegorie politická a ta servilnost Západu, kdyby byla příliš velká, tak je potřeba to utápnout, a jedna. A dvě, víme, že žádný Rus nehlasoval pro to, aby sem země Varšavské smlouvy vstoupily. Že to hlavně prohlasovali Ukrajinci, ukrajinští zástupci. A proč? No protože už za Sovětského svazu, za Brežněva přeci byly destruktivní síly toho východního bloku. A pokud se někomu chtělo nebo zachtělo vytvořit stigma a rozeštvat dva bratrské slovanské národy, tak tento vstup armád Varšavského paktu, pochopitelně, nechme stranou účel, nechme stranou důvody, tak to se v lidech opravdu přetavilo ve velkou náchylnost k rusofobii jako takové. To byli prostě rusáci nám tady a tak dále, a tak dále, a tak dále. No na té Ukrajině toho je víc a svět to kryje. Já mám tady takový článek, který se váže takové minulosti trošku, ale ta minulost je důležitá, aby jsme s ní pracovali. CZ24 News přinesl článek, který je z 24. listopadu letošního roku, čili je starý pár dnů, protože bylo výročí pochopitelně sestřelení letu MH17. A já mám k tomu pro představu, jak ty věci probíhají na světě, jak se pasíruje ta jedna jediná možná pravda do hlav lidí, tak vám tady přečtu tento článek. Václav Danda přináší utajovaná fakta o politickém rozsudku v kauze letu MH17 sestřeleného kyjevským režimem, typickou operaci pod falešnou vlajkou, záminku Západu k nastartování protiruské válečnické hysterie, jež se dnes dál stupňuje a soudní výrok je pouze její součástí. Možná jste zaznamenali, jaký výrok zveřejnil před pár dny soud v nizozemském Hágu ve věci letu MH17. Za jediného viníka bylo označeno Rusko a někteří velitelé domobraneckých jednotek Doněcké lidové republiky. Není proto bez zajímavosti, že jeden z německých vyšetřovatelů, a nejen on, prohlásil rozsudek za účelový. Ostatně příznačné je, že soud dlouhé roky mlčel. Čekal prostě na tu správnou dobu, kdy protiruská hysterická kampaň dosáhne takové míry, aby se jím věcně už nikdo nezabýval. Lze říci, že rozsudek je ve stylu vlk se nažral a koza zůstala celá. Odsouzení totiž nikdy do vězení nepůjdou, což je jasné i soudu. Takže skutečný pachatel, kyjevský režim, již může být v klidu. Důkazy netřeba. Podle vyjádření jednoho z těch, kdo u vyšetřování byli, bylo ovšem všechno úplně jinak, než jak se od počátku celý incident pro západní veřejnost prezentuje. Ne všichni však tomu podlehli. Nechme promluvit zkušeného německého vyšetřovatele leteckých nehod a pilota Petra Heisenka. Soud v Holandsku nyní odsoudil 3 Rusy na doživotí za údajnou účast na sestřelení MH17. Takový verdikt neměl být nikdy vynesen, už protože důkazy jsou přinejmenším neúplné. USA odmítly poskytnout své elektronické satelitní záznamy a další důkazy soudem opakovaně požadované. Najednou to ale výroku o vině a trestu nevadilo. Proč právě nyní, právě pár hodin poté, co ukrajinská raketa zabíjela v Polsku, aby obdobným způsobem konflikt eskalovala, případně do něj rovnou zapojila NATO již zcela otevřeně? Je to výsledek ucelené řady podvodů. V lednu 2015, půl roku po sestřelení MH17, jsem dostal pozvání od místní kriminální policie do Amsterdamu. Setkání se zúčastnili 3 úředníci z Holandska a jeden z Austrálie. Prošli jsme společně všechna známá fakta a shodli jsme se, že můj rozbor tragédie je bezchybný. 4 důstojníci byli přesvědčeni, že MH17 sestřelila stíhačka. Neměli jsme žádný důkaz, že byla ukrajinská, ale všechny indicie tomu nasvědčovaly. Pak přišlo zklamání. Je tady fotka, jak je tady rozstřílený část toho letadla. Pokud důkazy jsou, nepodíváme se na ně. Byl jsem informován, že nizozemští úředníci nesměli zveřejnit tento výsledek. Pro jistotu ani u soudu nesměli vypovídat. Nejpozději v tu chvíli jsem pochopil, že pravda se nesmí dostat na světlo. Ale nešlo jen o mě. Pak to byl pan Reš. Ten od anonymního klienta obdržel 30 milionů eur, aby získal objektivní důkazy a svědectví o MH17. Tento poctivý gentleman nazbíral velké množství důkazů a výsledek jeho pátrání byl rovněž jednoznačný. Byla to ukrajinská stíhačka, kdo se střelil MH17. Objemný svazek důkazů chtěl předat jak německé kriminální policii, tak nizozemskému JIT, společnému vyšetřovacímu týmu. Reakce byla mírně řečeno pozoruhodná. Německé úřady ani Nizozemci se na tento materiál odmítli byť jen podívat. A nejen to. Rešovi vyhrožovali němečtí úředníci. Prohledali jeho dům, otevřeli jeho bezpečnostní schránku ve Švýcarsku a ukradli jeho materiály. To znamená, že muselo existovat soudní rozhodnutí nejvyššího orgánu. Připomíná to někomu Juliana Assange, jak praví úsloví, kdo říká pravdu, musí mít rychlého koně. Ukradená černá skřínka. V létě 2019 jsem dostal pozvání do Kuala Lumpuru, Malajsie, abych se zúčastnil sympózia zabývajícího se vyšetřováním sestřeleného letu MH17. Připomenu, že této zemi, která byla nejvíce postižena tímto zločinem leteckého terorismu, byla odepřena účast na vyšetřování. To samo o sobě odporuje všem mezinárodním normám a úmluvám o vyšetřování leteckých nehod. Mimo jiné jsem mohl mluvit s malajským důstojníkem, který dokázal zajistit letové zapisovače, takzvané černé skříňky. Jeho vyprávění bylo dobrodružné. Na místě se objevili nejméně 4 agenti americké FBI, kteří se mu několikrát pokusili zabránit v získání těchto klíčových důkazů. A když je nalezl, pokusili se mu ty rekordéry ukrást. Skandální ovšem je už to, že v té době operovali na Ukrajině američtí agenti FBI. Štěstí bylo, že tento malajský důstojník cestoval s 8 kolegy a tak společně nakonec dokázali rekordéry ochránit před odcizením americkými úřady. Pak ale udělali něco, čeho dnes hluboce litují. Předali záznamníky anglickým úředníkům v Kyjevě, než si je mohli sami Malajci přečíst. Prý v té době ještě věřili v poctivost Angličanů. Dnes jsou již poučeni. Nespracovaná data ze záznamníku už Malajzie nedostala nikdy nazpět. Buk vyloučeno. Konference rovněž přinesla jasné výsledky. MH17 nemohl být sestřelen raketou Buk ani jinou střelou země-vzduch. Boeing byl zničen stíhacím letounem. Ve své prezentaci na toto téma jsem také ukázal, že samotná zpráva JIT obsahuje vše, co je v rozporu s jeho vlastní verzí procesu. A proč to novináři nenapsali? Nejde jen o obvyklou nízkou odbornost pisatelů, zvláště pokud jde o letectví. Především však se žádný z těchto novinářů nemínil vystavit riziku, že bude vyhozen za článek, který je v rozporu s oficiálně nadiktovaným falešným příběhem. Diskutovalo se však i o dalších aspektech. Některé informace pocházely přímo od malajské rozvědky. A to byl skutečný šok. Podle všeho bylo sestřelení ve skutečnosti namířeno na vládní letadlo s prezidentem Putinem, které bylo ve stejnou dobu o něco severněji, na cestě z Brazílie do Moskvy. To znamená, že k sestřelení MH17 došlo omylem. Pilot sestřelil špatné letadlo. Záměrem bylo sestřelit letadlo s ruským prezidentem. Jenže proč i Moskva, která celou pravdu znala, se tolik zdráhala adekvátně reagovat? Rusko nebylo připraveno. Především díky tomuto omylu Vladimír Putin stále žije. Hlavně však, kdyby byla občanům sdělena celá pravda, stalo by se to pro Kreml obtížným vnitřním problémem. Jak by vysvětlil, že se zdržuje odvetných akcí proti popřevratové moci v Kyjevě, přestože se pokusila zavraždit ruského prezidenta? Problém byl i v tom, že Rusko tehdy ještě nebylo připraveno provést odvetnou represivní akci a riskovat válku. Západ to věděl také. A tak okamžitě obvinil Rusko, aniž došlo k vyšetřování. Neměli v rukou ani nahrávače a přesto oznámili, že za vším je vidět Putin, přestože on sám byl skutečným cílem provokace, která, pokud by byla úspěšná, by válku spustila. Reálně už tehdy Západ vyhlásil Rusku válku, samozřejmě bez konkrétního vyhlášení války. Na Rusko byly uvaleny bezprecedentní sankce s jasným prohlášením, že cílem těchto sankcí je svržení vlády v Kremlu. Stejně jako naše překvalifikovaná ministryně zahraničí se nikdy neunaví říkat to velmi jasně. V tomto smyslu je tedy zcela nemožné poctivě objasnit sestřelení MH17. Stačí porovnat současné reakce na ostřelování Polska kyjevskou chuntou. Kyjevské a západní lži. Proces v Holandsku se pak nadlouho zasekl. Nemohl pokračovat především proto, že USA odmítly předložit důkazy. Radarové a satelitní záznamy, které nizozemský soud požadoval, a většina těch, které měl k dispozici, byla sfalšována. Proč tedy přesto nakonec před pár dny vyhlásil verdikt? Na jedné straně tento rozsudek nemá žádné právní důsledky, nikdo nebude potrestán. Ale bylo to právě teď nutné politicky. Pravda o MH17 visí jako Damoklův meč nad ukrajinskou lží Západu. Představme si, že by soud prohlásil pravdu čestným spravedlivým rozsudkem. Měl by se snad Západ omluvit Rusku a napravit hospodářské důsledky všech uvalených sankcí? A jaké by to mělo důsledky na současnou situaci? Sestřelení MH17 je jednou z mnoha lží USA, kterými ospravedlňují své ničivé útočné války. To se však s MH17 nepovedlo, především pro chytře vyrovnanou reakci Putina a Kremlu. Domýšlivě mám za to, že k tomu trochu přispěla i moje analýza, která byla přeložena do několika jazyků. I v samotné Malajzii jen nepatrná menšina věří raketové lži o Buku, údajně vypáleném ruskými povstalci z Doněcka. Tež redaktoři z Bayerischer Rundfunk mi řekli, že moji verzi považují za nejpravděpodobnější, ale nesmí to sdělit veřejnosti. Takže teď, když se USA konečně podařilo nastolit otevřenou válku s Ruskem, chtějí tuto otevřenou záležitost zamést pod koberec rozsudkem o MH17. Vystavět kolem lži pevnost soudního výroku. Tento verdikt je politickým, propagandistickým verdiktem. Monster proces, který by nemohl být ani za Stalina lépe zmanipulovaný. Důkazy u soudu? Kdo něco takového potřebuje, když smyslem je pouze zvednout další vlnu válečnické propagandy proti Rusku? To mi trošku připomíná, když se v Německu řešil požár Reichstagu. Tak to také bylo tak nějak použito. Docela podobným způsobem. No co na to říkáte? Já si myslím, že to do sebe zapadá, ne? Takže ty Spojené státy takovým nějakým způsobem si nedává na dobré světlo. Jsou to pořád stejná modus operandi, pořád stejné scénáře, pořád stejné lži, pořád stejné akce pod falešnou vlajkou. Oni si snad nejsou schopni už něco nového vymyslet. Jsou to prostě ubožáci. No nic, no tak jim s tím pomáhat nebudem. Ono se asi stejně nic takového nového k tomu nedá. Je to prostě záležitost vysoká politická hra. Já jsem tady říkal několikrát. USA je ve stavu chcípající kobily, která ještě z posledních sil tu a tam kopne. To, že jakoby američtí poskokové a nohsledi, podržtašky, kolaboranti, zrádci, vlastizrádci ve svých zemích dále jedou ksi to, co jim páníškové diktují, to je bohužel věcí těch daných států, lidí, občanů, kteří se nedokázali těchto vlád zbavit. Obdivuju úsilí, teď mě vypadlo jméno, bože můj, no. Teď jsem četl od něho tady článek. No nic, já se k tomu vrátím, vás to musím najít. Info, no vidím ho tady. Takže obdivuju úsilí Hlásenského, Lojzy Hlásenského. On pořád se snaží nějakým způsobem nalézt cestu k tomu, aby lidé měli oprávnění využít opory v ústavě a hledá jakoby prováděcí schéma, jak to udělat. On to má sice vymyšlené, ale je to silně teoretické. Já ho mám rád, ale tudy má cesta prostě nepovede. Kor teď po volbách, kdy se zase ukázalo, jak uvažujou lidi. Mám tady ten koncept rezoluce číslo 1 lidu České republiky. Veřejné hlasování. To je dost podobné, jako kdybyste udělali referendum o vystoupení z Evropské unie. Není nás většina, kdo to chceme. A není většina lidí, a volby to ukázaly, jak jsou lidi zmanipulovaní a jak uvažujou, není většina lidí z toho si vyhodnotit a nějakým způsobem dát dohromady ty věci tak, aby nechtěli tuhle vládu. Ty lidé to nechápou pořád. Bohužel to nechápou. Kdyby to chápali, tak jsou prostě každý víkend na náměstí. Ti nespokojení lidé. Ale co by hlavně, neseděli na těch radnicích opět ti, kteří tam sedí. Jak je možné, že ODS prostě sedí na tolika radnicích a v tolika zastupitelstvech? Pane Bože, jak je to možné? Jak to, že tam jsou lidi ze STANu, od Pirátů? Prostě z pěti demolice. No, lidé je volili. Proč? No, protože to jsou lidi, kterým dávají důvěru. Když jim dávají důvěru, tak se nemůžou divit, že to tady vypadá, jak to vypadá. Dávají jim důvěru ve městech, budou jim dávat důvěru v krajích a budou jim dávat důvěru zase v parlamentních volbách. Nic se nezmění. Proč? Protože jsme v psychologické válce. Těch probuzených lidí a těch lidí, kterým to doklapává, drtivá většina, prostě teď posloucháte, tak my to nezvrátíme. Tudy ma cesta nevede. Cesta vede. Jedině teď rychlá cesta vede přes dokončení speciální vojenské operace na Ukrajině a zhroucení kolektivního západu. Tudy vede cesta ke svobodě. Mluvil o tom i Láďa Vrábel, jsem slyšel teďko nějaké jeho vystoupení, pouští to Jarda Meta, to pouští to vysílání pana Vrábela. On to tam popisuje dobře, on to v podstatě také tak naciťuje, že přijde šance to správně uchopit. Přijde ta příležitost, kdy se budeme muset rozhodnout, jestli se chcípajícím západem dál se budeme bratříčkovat a budeme chcípat s ním, anebo jestli prostě se vydáme tou cestou multikulturní společnosti, ve které mají státy právo na sebeurčení, na udržení svých kulturních tradic, svých národních historických odkazů a dědictví jako takového, anebo jestli se nechají zamést, čili to je jakási jedna z globalistických podob světa, řeknu ta umírněná, ke které prostě svět dospěl. To je velmi složité si teďko tady říkat, ale může to být mezistupeň, anebo to může být startovní čára pro, dejme tomu, uspořádání formou držav. Jo. Ale to prostě se musí ve smyslu držav, takhle bych to řekl. To je ale vývojová záležitost, ale právě pádem toho kolektivního západu to může být velmi rychle k dispozici. Bohužel vlády pohunků, kolaborantů a vlastizrádců sedí ve svých židlích velmi, velmi, velmi dobře a jsou tam zahnízděni. Lidé nesestřelí tu vládu jinak než ve volbách. Nesestřelí. Jedině, že ty vlády utečou sami, protože ztratí vedení od svých amerických páničků, protože se zhroutí, kolektivnímu západu se zhroutí měnová a bankovní mafie. To pak jo. A proto je velmi důležité nějakým způsobem na to se umět připravit a mít jakoby tu cestu nějak nastartovanou a nějak našlápnutou. Je zapotřebí, aby lidé jezdili na ty demonstrace, aby ukazovali svoji sílu. To je důležité. Je důležité, abyste dusili, ničili a úkolovali své poslance a senátory svými dotazy a úkoly, které od nich požadujete, aby vykonali. Není to o tom, aby přímo šli a zastřelili Fialu třeba, to je blbost, ale aby šli a interpelovali v této věci, aby interpelovali v této věci, aby pro vás zjistili tu a tu informaci. A úkolujte je a pořád a chtějte vědět, chtějte znát. Když oni ucítí, že ze spoda je tlak, tak začnou házet brzdu. Když neucítí ze spoda tlak, no tak to odbrzděj a bude velmi rychle hotovo. O to tady jde. Je potřeba je začít brzdit. Když se to začne brzdit v několika zemích, tak se jim rozšteluje celý to soukolí ještě víc, než ho mají. Oni to neudržejí potom. O tento princip se jedná. Rozhodit jim to soukolí, rozhodit jim ty kole. Všimli jste si, jak začali být nervózní, když se jim nedařilo proočkovat ty procenta obyvatelstva. Všimli jste si, co to s nimi dělalo. Ty byli normálně nepříčetní. Ty byli schopni začít lidem slibovat 10 000 za bodanec. Proč? Protože páníčkové na ně tlačili. Protože oni si mysleli, že nastoupí na lidi, vyvolají v nich hrůzu, strach, lidi se podělají a oni je proočkujou a navždy ty lidi jim propadnou. A ve výsledku, až ty lidi budou křičet, my chceme být svobodní, tak oni jim udělají testy DNA a řeknou, ale vy už nejste člověk, vy už nemáte lidskou genetiku, vy už nejste, vy jste naše maso, vy jste náš robot. Vy už nemáte lidská práva. Vy už nejste člověkem. Totiž takhle to měli vymyšlený. A protože správně uvedl pan Válek, že ty dezinformátoři, tak k tomu dělali tu konferenci, že jo, a že ti dezinformátoři jim způsobili to hrozné prostě trauma, protože lidi se přestali stát fronty na ty bodance, tak jim to rozhasilo celý to soukolí. Dodneška ho nedali, protože ještě na druhé straně jim do toho Ruská federace hodila vidle, protože jim zničila, museli uzavřít, museli přejít do nějakých jiných režimů v těch biologických laboratořích, které pravděpodobně někam vyvezli. Aspoň část jich vyvezli, tak nemají to, co by potřebovali k tomu, aby vyvolali další vlnu, ale harmonicky, to znamená, aby ta vlna jakoby se tvářila, že zase přichází na ten svět jakoby ve všech zemích a tak dál. Neměli na to sílu. Mají připravenou legislativu, ale nepovedlo se jim to zorganizovat. Celý stroj se jim rozhasil. A o to tady jde. Je potřeba jim znova ten stroj rozhasit. Když přibrzdíme naše blbečky, protože je budeme úkolovat a budeme se ptát a oni ucítí ze spoda tlak, tak si řeknou, nemůžeme postupovat tak rychle. Musíme některé věci odložit, protože to neudržíme. Oni nás, pozor, oni by nás také mohli nevolit, což by pro ně znamenalo pro většinu z nich existenční krach, protože to jsou lidi, kteří nejsou schopni živit se něčím jiným. Jenom politickým tlacháním. Nejvíce bojí toho, že už by je nevolili. Že by nemohli sedět v té sněmovně. Že by nebyli u těch cecíků toho penězovodu a nemohli by si cucat každý den, odsávat si z těch peněz, na co si zvykli. Věřte tomu, toho se bojí jako čert kříže. Tak toho využijeme. Udělejme my si z nich lokaje. a ti z nich nedělají lokaje Američani, nějaký deep state. My si z nich udělíme lokaje. Nám budou sloužit. My je zaměstnáme. Keci o tom, že jsou to naši zaměstnanci a my se k ním tak chováme, nechováme. Přijede senátor někde a lidi jsou připrdění. Pan senátor jim podal ruku. Kolik je hodin? A senátorovo lejno smrdí jinak, nebo co? Dítě to, většinou to jsou lidé, kteří jsou svými morálně volnými vlastnostmi hluboko pod průměrným občanem této země. O tomhle se bavíme. Ano, mezi senátorama je třeba dost profesorů, lékařů, doktorů, ale většina z nich sloužila covidové mafii, covidovým náckům, nechali se sfašizovat, jsou to covidoví fašouni. A poslanci, to vidíte, co tam je za sebranku. Prohlasují cokoliv. Je tam pár lidí, pochopitelně, o kterých toto neplatí. Ale velké množství je tam těch, kteří budou kolaborovat třeba s Marťanama. Hlavně, aby mohli sedět v tom parlamentu dál. Tak je pojďme ukolovat. Já vám k tomu zahraju. To si zahrajem.
Takový schody do nebe postavit chtěl bych pro tebe. Vždyť ty jsi bílá, jako ta víla, nemyslíš vůbec na sebe. Není tu místa pro tebe, zkrátka musíš jít do nebe. Abys tam žila a šťastná byla, v ráji, kde jsou jen anděle. Ty jsi takový kvítek křehký, vím, že tě všechno hned unaví. Na zemi tam život není lehký, vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe, zkrátka musíš jít do nebe. Abys tam žila a šťastná byla, v ráji, kde jsou jen anděle. Na zemi tam život není lehký, vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe, zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla v ráji, kde jsou jen andělé. Tak buď už v sakru veselá, v nebi tam se srdce nedělá.
No, jo. Okay. Si můžeme ještě něco opakovat, co říkal ten zdivočelý Válek, ale snad ani radši ne, protože to bychom se možná ještě víc rozčílili. No, pojďme k tomu tématu Ukrajiny. Já jsem tady, myslím, v pátek nebo kdy, tak jsem tady vystřelil jednu informaci, která mi přiletěla, myslím, na Telegram, o tom, že se soudružka Olana Zelenskaja vyjádřila, že Ukrajinci by jako klidně 2-3 roky byli bez proudu a tak dál. Tak si jeden tam místní politik udělal takový průzkum a zjistil, že 4% by vydrželi bez elektřiny rok, nebo půl roku dokonce jenom. A většinová společnost už toho má tak akorát pokrk. Akorát pokrk. No a k tomu pochopitelně se také možná dostaneme přes určité pochybnosti o tom, jak to ta ruská armáda na té Ukrajině, jak to vedou, tak nepodceňoval bych ruské generály. Víte, ať je situace okolo Vladimíra Putina jakákoliv, ať má v Dumě, ve vládě, i ve svém týmu lidi, které nemá úplně na své straně třeba, tak pořád se jedná o jakési balancování, hledání rovnováhy mezi tím, co oligarchové chtějí, a tím, co oligarchové mají. Tím, co jsou schopni si ještě dopřát a co ne. Jak vznikla ta skupina oligarchů v Ruské federaci? Musíme se podívat zpátky k Trockému. Největší práci s tou verbeží trockistů měl Stalin. Víme, že to byly prostě obrovské procesy, které probíhaly a byly dávány za vinu Stalinovi. Když si přečtete některá díla o Stalinovi, tak Stalin spal asi hodinu, dvě denně. Pročítal spoustu těch žádostí o milost, kdy byli odsouzeni lidé slušní, poctiví, čestní, těma špičkama, to byli právě ti rostoucí, ty budoucí oligarchové, gubernátoři a různí šéfové měst a okresů, kteří se právě vyrojili z těch trockistických přívrženců, pochopitelně i z těch žoldáků, kteří tam přišli potom dělat s Leninem revoluci. To byla náplava, která společně s nějakou smetánkou, která ožebračovala tam a tyranizovala tam to původní obyvatelstvo, tak se dostala, díky Trockému se dostali k moci, obsadili ty posty a tak jako Putin není schopen obsáhnout celou Ruskou federaci a být všude, v každý okamžik, tak ani Stalin to nebyl schopný. No a stávaly se věci, za které vůbec Stalin jakoby neměl odpovědnost v tom smyslu slova, že on by to nařídil, ale byly mu přičítány ty různé záležitosti. Ano, byl to člověk, který musel tu a tam řešit věci velice razantně, protože sovětské Rusko vědělo, že bude napadeno Hitlerem, věděli to a jenom počítali každý den k dobru, který měli na to, než ten Hitler tam vtrhnul. Že oni věděli, že cílem celé té třetí říše bude ruská půda, ruské suroviny, ruská pracovní síla. To všechno věděli. Jenom se potřebovali na to nějak připravit. Tady mám fotečku, jak se polský premiér Morawiecki přijel do Kyjeva a vzdal hold Stepanu Banderovi. Vzpomínka na tohoto velkého bojovníka zůstane navždy v našich srdcích. Bandera byl vždy velkým přítelem polského národa, řekl Morawiecki. To je co? To je jako když se jezdili klanět Adolfu Hitlerovi. To je kolaborace. Tomu se říká kolaborace. To se musí ty Poláci, kteří padli za té druhé světové války na té frontě, kdy bojovali proti hitlerovským vojskům, to se musí obracet v hrobě. Ale není divu, když si vezmete rodové uspořádání těch všech Morawieckých a těch, tak jsou to všecko potomci nácků svých svým. A vidíte, jak lezou z díry? Před 3 lety by si Morawiecki nedovolil u toho Bandery stát a toto říkat. Nedovolil by si to. Dneska má pocit, že když se bude klanět Banderovi, tak z té Ukrajiny tomu Polsku taky něco zbyde. A blbeček Zelenskýho tam ještě odvede. Ach jo. To jsou ale záležitosti. To jsou věci. Takhle se ten svět prostě vyvíjí. Toto je jednoznačné. No. Česko vydalo vízum už téměř 500 000 Ukrajinců. Jak sdělilo ministerstvo vnitra, Česká republika od února tohoto roku udělila dočasná víza 462 887 občanům Ukrajiny. Počet udělených víz oproti předchozímu týdnu vzrostl o 94, předtím 2 týdny klesal. Udělená víza umožňují držitelům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce v České republice. V současnosti podle ministra Rakušana ukrajinská populace tvoří v Česku 3,4 až 3,7% obyvatel, což znamená zhruba 355 tisíc až 390 tisíc. A kde je teda těch 70 tisíc? Cizinecké policii se za posledních 7 dní přihlásilo 9311 ukrajinských uprchlíků. Před válkou počet registrací tak převýšil 600 tisíc. No, to budeme muset všechno uživit. To budeme muset se o všechno postarat. Těch 70 tisíc jsou pendleři, kteří pochopitelně jezdí a jenom si pro ty záležitosti vždycky si je vyberou a zase jdou domů, protože u nich asi na to nedosáhnou. Mám tady fotečku. Ta fotka ukazuje v předklonu, v takovém mírném úklonu, s rukama podle těla, lehce zhrbený, Zelenský. Takový prosebný výraz v ksichtě. Proti němu stojí americký ministr zahraničních věcí, ne, pardon, ne americký, ministr zahraničních věcí Velké Británie, pardon, čili Anglie, Černoch o hlavu větší, žoviálně rozeplé sako, ruku v kapse a hledí na něj, jako když říká, tak co? Jak to tam děláš? Nestydíš se? Takhle ti tam dávají na frak. Co bys ještě chtěl? Podporu? Zklamal jsi? Služebníček vrchnosti tady pod tím je. No, ono to tak je, protože ti anglosasové, to je přeci jejich operace. A toto je skoksovaný pohunek, který díky bílému prášku udělá cokoliv. Už to není ten, který jezdí a po těch parlamentech a vykřikuje a vyhrožuje, že chce tu podporu. Dejte nám tohle, dejte nám támhleto. Bojujeme za vás. Tady se skoro zlomil v pase. Tak co k tomu? To je hnus, co? Tak, já jsem tady povídal o něčem, tak poslouchejte dobře. Ukrajinci nejsou kvůli členství v EU ochotní sedět bez tepla a světla. Výsledek sociologického průzkumu je v rozporu s výroky manželky ukrajinského prezidenta. Takže opět ona lže, Olana lže, dělá propagandu a mluví za Ukrajince. Ukrajinský poslanec Oleksandr Dubinský uspořádal průzkum, co jsou lidé na Ukrajině ochotní udělat, aby vstoupili do Evropské unie. Položil otázku, jak dlouho jste ochotní žít bez tepla a světla, ale s vyhlídkou na členství v EU? 14% odpovědělo, že jsou ochotní vydržet dny. 8% jsou připraveni vydržet měsíce. 4% rok, 6% 3 roky. Nejzajímavější je to, že 64% není vůbec ochotno přinášet takové oběti. Později poslanec tento průzkum ze své stránky odstranil. Co to vypovídá? Vypovídá to, že na Slovensku by napsali, že většina 36% je ochotna položit na oltář blablabla. Ale my víme, že 36% není většina, tak se budeme bavit, že většina, 64%, nechce žádnou oběť za členství v EU. Opravdu jsem měl pravdu, 4% rok, takže rok až 3 roky v podstatě 10% by dalo. No, pěkné lži, to je propaganda. Prezidentka Čaputová se nudí a tak pochopitelně si chodí přivydělávat do sociální rozdělovny. Tam se zapojila do přípravy balíčků. Tady píše Anna Bilousovová na Facebooku. Tento článok spolu s fotografiou mi připomenul jednu scénku z Dobrého vojáka Švejka, keď paní kněžna byla navštívit vojákou monarchie v lazaretě a vzorně nastupeným jim rozdávala po bombóně. Formálně těž prehodnotila, čo to o ich těžkých osudoch. Paní prezidentka sa těž hrala počas návštěvy vo výdajní charitativní pomoci na takú paní kněžnu. Namiesto bombónov darovala chudobě potraviny a hygienické potřeby a si vypočula, aké náročné životné situace klienti centra prežívají. Návštěvu zaklincovala súborom nič nehovoriacích a nič neriešacích fráz v štýle. Niet pochýb, že v čase enormného zdražování je nutné nastavit pomoc na základě odborných dát a zkušeností z praxe. Tá žena je vo svojej funkci úplně vedla. a její poradcovia tiež totálne odtrhnutí od reality. Najprv sa aktívne spolupodiela na tejto pohrome, ktorá dlávi Slovensko už 2 roky a potom sa hrá na milosrdnú kňažinu, ktorá rozdá chudobie po bombóne a vec vybavená. Nie, nie je. Úlohu hlavy štátu je spolupodielať sa na zabezpečení slušného a dôstojného života všetkých občanov a nie dostať ich do ponižujúcej chudoby, ktorá ich oberá o dôstojnosť. Že vás hanba nefackuje, pani kňažná, pardon, pani prezidentka. To je tá arogance moci. Všimnete si, Fialová vláda. Co dělá Fialová vláda? Fialová vláda nedělá to, co má dělat, nedělá z toho nic. Když, tak potom to udělá tak, aby co nejvíc vypumpovala z té státní kasy pro spřátelené kamarády a firmy, které mohou nastavit jakoukoliv cenu. Stát to doplatí za ty lidi. I strop je pro ty lidi už příliš mnoho. Takže řešení, neřešení, je to víceméně jenom tunelování společných peněz. A vchoděj a předvádějí se, jakože oni tady zachraňují svět. Jo. Debilové, který nejsou schopní ani říct lidem pravdu, my jsme placený z té Ameriky, no tak se nesmíte zlobit, no tak prostě, no. My to tady vlastně děláme celý proti vám a na zakázku. My se to máme líp zaplacenou, než jako nějaký minister tady. Nás platí úplně jinak. A nebo zmastili nám konečníky nějakým práškem, pak si nás vyfotili a teď musíme dělat to, co od nás chtějí. Kdo ví, jak to bylo? Píše tady kolega z Německa. Ukrajinský ministr spravedlnosti Aleksandr Lavrinovič se nyní dopustil trapného fopa. Jak nyní odhalil konkurenční poslanec z vládnoucí strany regionu, ministr spravedlnosti používá jako služební vůz Mercedes GL420, který je od ledna 2010 v Německu registrován jako kradený. Mimochodem nejedná se prý o ojedinělý případ. Legalizace kradených vozidel je na Ukrajině státem tolerovaná. Já bych řekl dokonce státem povolená. Oni to asi berou teďko jako, že to mají ty váleční kořisti. Možná to tak chápou, já nevím. Ale brzy Ukrajina bude chápat všechno jako válečnou kořist. A znova se vracím v kruhu. Opět se vracím k tomu, že budou pobývat v Česku i Slovensku na území těchto našich svrchovaných států budou pobývat cizí vojska. Teď už jenom zbývá, aby do té doby vyhlásili nějaký nouzový nebo jiný stav a budeme opravdu válečnou zónou. Mají k tomu hodně našlápnuto. Snaží se. Takže žádná sranda. Pojďme si zahrát písničku. Co bychom si zahráli? Na co byste měli chuť? Dáme si... já myslím, že bychom si mohli postesknout. Yeah. jsme tady si četli o tom, že Češi se stali součástí armády Ukrajiny. To je opravdu trestný čin, pochopitelně budou osvobozeni, nikdo je soudit nebude, protože se to chce. Dneska je kult zabíjení Rusů. To je moderní, je to in, je to cool. Ale Rusa bych nepodceňoval, když už jsme u té Ukrajiny. Surovikinův Armageddon dostává první konkrétní obrysy v podobě ohlášení exodu až 3 milionů Ukrajinců prchajících do Evropské unie před letošní zimou. Hrozí trvalý sociální a ekonomický kolaps Evropské unie. Je to z 22. listopadu letošního roku. Rusko. Šéf ukrajinského energetického kolosu DTEK Maxim Timčenko před 3 dny v tiskovém prohlášení doporučil všem Ukrajincům, kteří mají peníze nebo příbuzné v EU, aby zvážili odjezd z Ukrajiny přes zimu. Aby se ušetřila elektrická energie pro klíčová odvětví, jako je zdravotnictví, volá nám Jana z Nejtku, to určitě vezmu. Jano, dobrý večer, zdravím vás.
Dobrý večer, pane Petře, já vás zdravím všechny posluchače a já vám jenom chci říct, že jsem si koupila, včera mi přišla ta kniha, napsal to Jan van Helsing, ano. A jmenuje se to Příručka pro bohy, vyšlo to v letošním roce a všechno, o čem jste tam hovořil, tak v té knize se o tom píše. Já jsem to včera začala číst a předtím jsem četla od něj, od téhož autora, Kdo se bojí smrti, ta kniha vyšla.
Já to už je starší.
To už je starší, ta je... Ta je asi 2 roky stará, ta Kdo se bojí smrti. Je to velmi zajímavé čtení a aby se člověk dostal do obrazu, tak je potřeba číst. Číst a poslouchat ty správný média, jako teď já poslouchám vás.
Děkuju. No. Doporučuji, Van Helsing je zakázaný v Evropské unii většinou, takže když tu a tam něco vyjde, tak je to dobré. Teď je zakázaný i David Icke, takže...
Pardon, pane Petře, ono to je taky jenom na těch megaknihách.
Jo.
Většinou objednávám na megaknihách, protože tam mají všechno zakázané, nezakázané. Všechno prostě...
Je to v češtině? Je to v češtině.
V češtině. A co je na indexu, tak prostě tam mají. A doporučuji všem posluchačům, aby se tam porozhlídli po tomto autorovi. Hlavně po těchto 2 knihách, Kdo se bojí smrti a Příručka pro bohy. Jo. Nehledě k tomu, že tam odsaď mám autora Michela Makova, tam Ilumináti první a druhý díl. Takže sama lepší četba.
To nesmíte vědět.
Nebo knihu, co nesmíte vědět a podobně. A to, když si člověk přečte, tak se strašně rychle dostane do obrazu. Jo. To je všechno, co jsem chtěla povědět, pane Petře. A hlavně vás pozdravit posluchače taky. No, mějte se moc hezky.
Jani, děkuji. Děkuji za dobrý tip i za to, že jste se obtěžovala zavolat, protože to zahřeje, to potěší. Mějte se krásně v čase adventním, opatrujte se a hlavně ve zdraví.
Naschle.
Díky, naschle, dobrou. Tak, čtu dál. Takže výzva pro Ukrajince, aby se jeli ohřát do Evropské unie. Nevím, jestli to není z deště pod vokap, nevím. Aby se ušetřila elektrická energie pro klíčová odvětví, jako je zdravotnictví a především nemocnice, protože se očekává, že přes zimu bude akutní nedostatek elektřiny. A právě včera tuto žádost zopakoval i Volodymyr Zelenský. Aby Ukrajinci zvážili odjezd ze země před zimou, protože na Ukrajině přes zimu nebude dostatek elektřiny a plynu pro vytápění civilních budov. Jak je třeba toto ale chápat, to je moje vsuvka. Toto je za A. Pro evropské státy opět velká další zátěž, víme, tam to je ale namířeno, a možná tam po tomto článku budeme moudřejší, proč Ruská federace tak vehementně drtí ukrajinskou infrastrukturu, zejména teda energetickou. Oznámení vyvolalo okamžitě poplach i mezi českými politiky, protože podle odhadu Světové zdravotnické organizace WHO se zimní exodus bude týkat 2 až 3 milionů Ukrajinců, kteří prchnou z Ukrajiny, ale nejen před zimou, ale i před hladem, protože na Ukrajině začíná kolabovat zásobování potravinami, protože všechno jídlo konfiskuje ukrajinská armáda. Začíná se naplňovat takzvaná Surovikinova ukrajinská doktrína, která až dosud nedávala smysl. Ale nyní se ukazuje, že přezdívka generála Armagedon není vůbec přehnaná a nijak vzdálená skutečnosti. Surovikinova doktrína Armagedon na Ukrajině a současně v EU. Podle názoru velitelů v NATO se jedná o dosud nevídaný, ale o to děsivější plán generála Surovikina na evakuaci obyvatel Ukrajiny do Evropské unie kvůli zimě a poté bude následovat mnohem silnější bombardování již vyprázdněných ukrajinských měst, aby se ti Ukrajinci už neměli na jaře kam vrátit a zůstali tak natrvalo v Evropské unii, což povede k vypuknutí ekonomického, kulturního, sociálního a hlavně bezpečnostního kolapsu uvnitř Evropské unie. Podle Surovikina se EU dokáže o tato kvanta uprchlíků postarat krátkodobě, po dobu několika měsíců, ale ne dlouhodobě. Dlouhodobý pobyt povede v zemích EU k výbuchu sociálního napětí a k nárůstu nenávisti vůči Ukrajincům. Jednotlivé vlády Evropské unie se budou snažit Ukrajince chránit, čímž se hněv veřejnosti obrátí z Ukrajinců i proti vládám zemí Evropské unie. Podle ruských novinářů chce Surovikin na Ukrajině zahájit koncepci takzvané neobyvatelné země, kam se nepůjde vrátit, protože se tam nebude dát žít. Nepoteče voda, protože k tečení vody a k tlakování trubek ve městech je potřeba čerpadelná elektřinu. A to samé platí pro čističky odpadních vod a přečerpávání kalů. Bez elektřiny se v městech nedá vařit jídlo, protože sporáky v panelácích fungují na elektřinu. Tam, kde se topí plynem, to bude stejné, protože plyn nebude. Města se stanou neobyvatelnými, doslova městy duchů, obraz připomínající Armagedon. Ti, kteří mohou, se přestěhují na venkov na Ukrajině, kde se dá topit dřevem a chalupy mají studny a rozvody vody neexistují, protože nejsou potřeba. Voda se nosí v kýblech a v konvích. Ukrajinská města bez obyvatelstva, které se nebude mít kam vrátit a zůstane v EU, zatímco ruská armáda bude moci na města sypat úplně všechno, ve dne i v noci. Vyprázdněná města se stanou terči bombardování od ruské armády. Obsazení takových měst již nebude zpomalováno přítomností civilních obyvatel v bytech. Surovikin bude mít otevřené ruce a bude moci srovnat města se zemí, pokud se v nich bude nacházet ukrajinská armáda. A jak se zajistí, aby Ukrajina evakuovala sama a dobrovolně svá města? No přece tak, že v těch městech nebudou splněny podmínky pro život civilních obyvatel. Nebude v nich elektřina, tím pádem ani voda a ani plyn. Právě proto Zelenský v neděli nařídil evakuaci veškerého obyvatelstva z Chersonu, ve kterém není elektřina, není tam plyn a neteče tam voda. Město se tak zcela vylidní a stane se předzvěstí toho, co se přes zimu má stát ve většině měst na Ukrajině. Prázdná města, ve kterých nebude civilní obyvatelstvo, jenom rozmístěné ukrajinské jednotky. Dovedete si představit, co to znamená z hlediska plánování ruské armády? Prázdná města bez civilistů, naplněná jen vojáky nepřítele? To je Surovikinova doktrína Armagedonu a myšlenka je v tom, že tento exodus Ukrajinců z měst bude mířit hlavně do Evropské unie, protože ukrajinský venkov je přes týden vylidněný, podobně jako v České republice nebo na Slovensku. Většina budov má jen rekreační charakter, budovy nedisponují zemědělstvím, kde by si rodiny mohly pěstovat plodiny, jako jsou brambory, obilí, zelenina, slepice, králíky, skot a podobně. Toto se bude týkat jen malé části Ukrajinců. Většina Ukrajinců z měst se pokusí dostat do Evropské unie a takový nápor už bude představovat bezpečnostní hrozbu pro členské země EU. Jenom připomenu, o tomhle jsem přesně mluvil. Říkal jsem, že opuštění Chersonu a ta velká radost, že Cherson jakoby dobila ukrajinská armáda, bude o tom, že kdo byl prorusky smýšlející, ten je v Ruské federaci, protože byl evakuován. Většina z nich jsou jakoby v té původní Ruské federaci. No a ti, kdož tam zůstanou, budou vojáci anebo kolaboranti. Kolaboranty teďko v podstatě Zelenský také přiměl nebo vyzývá k té evakuaci. No a potom už tam zbydou jenom vojáci. A pak to přijde. Pomalu začíná vyplouvat na povrch, proč Polsko chtělo zatáhnout NATO do války. Byla by to záminka pro vyhlášení válečných stavů s širokými pravomocemi na omezování vlastnictví nemovitostí. Už doufám, chápete, proč Pietro Fialinko usiluje v České republice o schválení válečného stavu a proč všichni z jeho vlády ronili krokodýlí slzy, když se nepodařilo minulý týden zatáhnout NATO do války na Ukrajině proti Rusku, protože se ukázalo, že útok na polský traktor a válník měli na svědomí dvě ukrajinské a nikoli ruské rakety. To zklamání bylo o to silnější, že když teď přijde obrovská migrační vlna z Ukrajiny, tak se všechno zkomplikuje a bez válečného stavu to budou mít vlády České republiky a Polska moc těžké. Ve válečném stavu může vláda rekvírovat nejen soukromý majetek, soukromé nemovitosti, byty, budovy pro ubytování Ukrajinců, ale může i rekvírovat a delegovat pracovní sílu a nařídit lidem, aby zadarmo pracovali a pomáhali Ukrajincům. A kdo by odmítl, toho by mohli postavit před vojenský tribunál a zastřelit. Přesně proto potřebují válečný stav a ten měl být vyhlášen na základě vstupu NATO do války proti Rusku na Ukrajině minulý týden. Takhle to měli dokonale vymyšlené a tím chtěli odvrátit Surovikinův armagedon v Evropě. Oni potřebují válku, aby mohli ve válečném stavu snadněji a bez omezení vládnout vlastním lidem, Čechům a Polákům, a já dodávám i Slovákům. Michal Hašek z ČSSD jako bývalý hejtman Jihomoravského kraje už varoval vládu, že je potřeba Kyjevu sdělit, jaké jsou kapacity České republiky a že naše země nemůže přijmout už tolik Ukrajinců jako v minulosti. Jenže se zdá, že Fialova vláda je ochotna jít až na hranici 1 milionu Ukrajinců v České republice, což je číslo, které už několikrát zaznělo z českých médií od lidí z okruhu Fialenkovy vlády. Dosud je v České republice přítomno zhruba 450 tisíc Ukrajinců a Fialenkův režim již zavřel do kriminálu dva aktivisty, kteří proti neřízené a neprověřované migraci protestovali. Dovedete si představit, co se stane, jestli se toto číslo naplní a opravdu do České republiky dorazí dalších zhruba 500 až 600 tisíc Ukrajinců? Většinu uprchlíků budou z logiky věci tvořit ženy, děti a starci. A nemusím, doufám, vysvětlovat, co to bude znamenat pro české školství, které takový nápor ukrajinských dětí bude mít problém zvládnout. Pokud bude Armagedon na Ukrajině spuštěn, důkladně a nejen přes zimu, vyžene to do EU postupně v několika vlnách ne 3, ale podle odhadu novinářů 12 až 15 milionů Ukrajinců. S otevřenou náručí Polska už nelze natolik počítat, protože v Polsku už vypukají protesty proti ukrajinským migrantům a moravěckého vláda se obává nepokojů. Varšava tak nebude moci přijmout tolik Ukrajinců jako na jaře. Tentokrát budou muset Ukrajinci hledat útočiště jinde. Jenže krize přijde na jaře, až se ukáže, že se není kam vrátit, protože ukrajinská města jsou neobyvatelná po ruské zimní raketové operaci. Surovikin bude usilovat o to, aby se Ukrajinci po zimě nemohli vrátit. Na tom se shodují nejen ruští novináři, ale i generálové v NATO, jak zaznělo o víkendu na německé televizi. Cílem Kremlu je totiž válka proti kolektivnímu západu. A ta válka má prý hybridní formu a spočívá v rozvratu Evropy zevnitř v důsledku migrační krize z Ukrajiny. Když se Ukrajinci na jaře nebudou moci vrátit, budou muset v zemích EU zůstat. Nebudou moci být natrvalo umístěni v tělocvičnách škol, na hotelech, v penzionech a ve stísněných prostorách ubytoven. Budou prostě potřebovat byty, bydlení pro matky s dětmi a Fialenkova a Moravěckého vlády začnou na jaře hledat cesty, jak ty Ukrajince nastrkat Čechům a Polákům do jejich nemovitostí. Nejprve do těch rekreačních na venkovech, později do neobydlených investičních bytů ve městech. Otázkou je, jestli to bude za úplatu a za peníze, tedy ve smyslu, že když ubytujete migranty z Ukrajiny, dostanete od státu zaplaceno, anebo jestli to bude na sílu a befelem na základě krizového zákona nebo válečného stavu. Čím déle budou Ukrajinci včera zůstávat, protože na Ukrajině bude Armagedon a nulové podmínky pro život, tím větší sociální napětí v České republice bude narůstat mezi místními obyvateli a Ukrajinci. Vláda se postaví na stranu Ukrajinců a tím proti sobě postaví vlastní obyvatelstvo. Ten Surovikinův plán je do značné míry geniální, protože je více než děsivý. Ukrajina je obrovská země a i podle ruských novinářů je číslo 2 až 3 milionů Ukrajinců silně a několikonásobně podhodnocené, protože pokud ruská armáda vypne většinu Ukrajiny, do EU se vydá v několika vlnách 12 až 15 milionů Ukrajinců podle střízlivých odhadů. A vláda České republiky se bude muset znovu zadlužit a na ty Ukrajince si půjčit. Na Ukrajině nakonec zůstanou jen ukrajinští vojáci a vylíděná města. Obraz Armagedonu a v Chersonu to právě již začalo. Je to převzaté od šéfredaktora iNews od VK, tedy. To jsem ani netušil, to jsem se dočetl až na konci. Tak jsme v podstatě na konci našeho povídání, ale jednu věc bych vám ještě velmi rád sdělil a ta se váže i k tomuto. Agentura Associated Press vyhodila novinára, který písal o ruských raketách, které padly v Polsku. To jsem nechtěl. Já jsem chtěl něco jiného. Vidíte? Mi to zmizelo. Nevadí, dostanu se k tomu. Tak, dostanu se k tomu, že agentury, to je Bloomberg a Nomura, to jsou ekonomické agentury, které pochopitelně vyhodnocují investiční rizika, schopnosti zemí a tak dále, tak dále, tak dále. A k čemu došli? Japonská finanční instituce Česko varuje na základě své zevrubné analýzy 8 ekonomických ukazatelů. Mezi nimiž je objem devizových rezerv pokrytí dovozu těmito rezervami a dále třeba výše krátkodobých reálných úrokových sazeb či ukazatele související s rozpočtovou oblastí a s běžným účtem platební bilance. Nomura příslušnou zprávu zveřejnila včera, to je tedy v neděli, nebo v pondělí, lépe řečeno, to tak vychází. A cituje z ní agentura Bloomberg, běžný účet platební bilance v poměru k hrubému domácímu produktu podle všeho letos v Česku vykáže nejhlubší deficit za posledních 15 let. V absolutním vyjádření vykazuje v posledních měsících nejhlubší deficit v historii. Je tady graf z Bloombergu. Schodek státního rozpočtu České republiky klíčové složky tuzemských veřejných financí. Letos Fialova vláda plánuje na 375 miliard korun, což by byla jeho druhá nejvyšší úroveň v historii ČR hned poté z loňského roku. Přitom deficit běžného účtu je projevem vnější nerovnováhy dané ekonomiky, tedy té ve vztahu k zahraničí. A deficit veřejných financí je zase projevem určité vnitřní nerovnováhy dané ekonomiky. Česko tak čelí dvěma zásadním nerovnováhám, vnější i vnitřní, což právě podle Nomury činí jeho hospodářství a tedy i měnu zvláště zranitelnými. Nomura zmíněných 8 ukazatelů analyzuje v rámci sestavování svého Damoklova indexu, který hodnotí náchylnost 32 rozvíjejících se ekonomik, včetně Česka, právě k měnové krizi. Tato náchylnost je nyní podle Nomury nejvyšší za uplynulých více než 20 let. Dokonce Tento web byl za prognozy vystaven obrovské šikaně vlád Babiše a totálně Fialy s úsilím. Vše je zde lež a proruská dezinformace. To je, když varoval tento web, já mu řeknu, jaký? CZ24 News, když varoval před touto situací. A je tady závěr. PS, také si dnes kladete otázku, kdo volil tuto zběř, když na jejich zločiny ukazujeme už tolik let a na tvrdý stále nevěřili? Proč to platíme i my a ne pouze voliči těchto darebáků? Nebo snad ze Sobotky a Babiše, či minulý rok nějaká válka byla? I to zavření podniků a vyplácení peněz covidovým flákačům byl podvod. Souhlas, bohužel, čas se nachýlil, bude muset končit. Takže naše ekonomika je po všech stránkách hodnocení jaksi erudovaných institucí dost, jak by se to dalo říct, dost v úzkých, tak to budeme nazývat. Jasně, někdo by řekl, tady chachar, pan Dvořák by řekl, jsou v prdeli, ale tak to říct nemůžu. Já prostě řeknu, jsme v úzkých, tak. A ještě nám sem připutuje, no, bratru, možná milion nebo půl milionu Ukrajinců. A my si dál budeme hrát na to, že budeme vyvěšovat ukrajinské vlajky a budeme vykřikovat, že na té Ukrajině ten Putin, no to je ale hrozné, kdo se má na to koukat, a potom paní Kadrnešková byla celá z toho nešťastná. To už ale je jiný příběh, že? Maxi Pesfík. Takže je to opravdu někdy až usměvné, tragikomické, čeho jsou ty politici, takzvaní naši zaměstnanci, čeho jsou schopni. No, úplnej hnus. Přátelé, to je vše. Petr Václav se bude loučit. Trošku jsme si zhrnuli, myslím si, že to stihneme víc, no, ale zhrnuli jsme některá fakta, poskládali jsme si takový řetěz, příběh celý, souvisejících, na sebe navazujících dějů, ze kterého nám jednoznačně vyplývá. A Britové, vystoupivší z Unie skrze Ameriku, se rozhodli rozehrát velkou hru. Že by jim zase spadly do klína nějaké ty kolonie? Protože jim zkrátka a dobře dochází, že to, co oni si tam natahali, to pracovat nebude. A jim tak nějak ta ekonomika začíná kulhat. Ne proto, že vystoupili z Unie, ale že si tam natahali tolik muslimských imigrantů, kteří pochopitě nepracují, oni chtějí jenom čerpat peníze. No a to je problém. Bez práce nejsou koláče, říkala moje babička. No a tak si prostě zahrajeme ještě na rozloučenou nějakou hezkou písničku, kterou si dáme. Dáme si českou, ať máme takové. Takže mějte se krásně. Dáme si Dana Landu s písničkou Karla Kryla. Opatrujte se, uslyšíme se v pátek. Připomenu, že v sobotu máme 5. výročí. Sobotní speciál začíná ve 12 hodin přesně v poledne a končí o 19. hodině, takřka večerní. Ale 19.30, protože máme ještě špatně pátek. Už se mi to úplně motá. V 19 hodin, říkám to dobře. Končíme o 19. hodině večerní. No a vy si pochopitelně můžete napsat, co chcete slyšet, jakou písničku vám mám zahrát, nebo nějaký příběh, který třeba vám změnil život, protože jste tady u nás něco slyšeli a tak jste se nějak zachovali. Zkuste. Budu rád, když budou moci vaše reakce číst, anebo mi třeba i pak zavoláte. Mějte se krásně, opatrujte se a už se na vás těší další studio. Pokud to nebude nikdo jiný, tak to bude Jarda Meta, který vás pochopitelně bude doprovázet až do příštího živého vysílání. Takže od mikrofonu se z pokřivených zrcadel s datem 29.11.2022 loučí jak jinak než Petr Václav.
Úloha osobnosti v dějinách se stává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně. Smrtka si obrátí Marata ve vaně. Stránka se otáčí, koniář zatleská, Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká. Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká, smrt bývá nehezká. Laskavé šero vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jenž před chvílí hradila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snář, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Písnička dozněla, bytem je šatlava. Před vraty kostela uvidíš Václava. Drží se klepadla, hrobař si ruce mne, odhoďte zrcadla, není to dojemné, odhoďte zrcadla, není to dojemné, není to dojemné. Cromwell má na mále, hus čeká na kata. Smrtka má korále, korále ze zlata. Kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče, rana mi nachoví, dívej se člověče, dívej se člověče, dívej se člověče. Laskavé čer vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Johanku stříhají, ruka je zemdlená. Pacholci říhají, ocel je kalená. Pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, smrcení v propadle, oděná v saténu, smrcení v propadle, oděná v saténu, oděná v saténu. Jesenin opilý, chystá si oprátku. Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku. Vidíš fra Filipa, krev plivá do barvy, Gerarda Filipa, smrtka si obarví, Gerarda Filipa, smrtka si obarví, smrtka si obarví. Laskavé čer vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Kennedy ve voze, proklíná rarcha. V pohřebním navoze uvidíš palacha. La 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 la.